aktuelnosti. Želimo vam dobar dan. U aktuelnostima danas umiramo prvi dan usmene rasprave u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Zastupnici Hrvatske tvrde da će dokazati da su vlasti u Beogradu odgovorne za genocid. U Hrvatskoj je genocid izvršen nad Srbima, a ne obrnuto kako to tvrdi hrvatska strana, kaže šef pravnog tima Srbije Saša Obradović. Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je da političari ne trebaju dozvoliti da suđenje Srbije i Hrvatske po tužbama za genocid iskomplikuje odnose i uzburka nacionalne strasti. Za aktuelnosti govori i šef Dokumentaciono-informativnog centra Veritas, Savo Štrbac. Tonski realizator emisije Goran Predojević, ja sam Bojana Gligorević. U Međunarodnom sudu pravde završen je prvi dan usmene rasprave u sporu između Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid na području Hrvatske od 1991. do 1995. godine. Zastupnici Hrvatske iznijeli su tvrdnju da će dokazati da je njihova tužba osnovana i da su vlasti u Beogradu odgovorne za genocid nad licima nesrpske nacionalnosti u Hrvatskoj. Glavni zastupnik Hrvatske Vesna Crnić-Grotić rekla je da je Savezna Republika Jugoslavija pod vojstvom Slobodana Miloševića organizovala, podstakla i počinila genocidnu kampanju u Hrvatskoj u namjeri da djelimično ili potpuno uništi tamošnje nesrpsko stanovništvo. Ona je tvrdila i da Srbija traži utočište u činjenici da niko nije bio optužen ni osuđen za genocid u Hrvatskoj pred Haškim tribunalom. To ne znači da genocida nije bilo niti propusta da se on spriječi, naglasila je Crnić-Grotić.
Tijekom sljedećih dana Hrvatska će pokazati da su njezine tvrdnje vezano za konvenciju o genocidu dobro zasnovane. Hrvatska još uvijek ne zna gdje se nalazi preko 840 hrvatskih građana koji se još uvijek smatraju nestalima zbog kao direktna posljedica genocidnih djelovanja. Prošle godine Srbija je pomogla da se identificira samo jedna masovna grobnica u Sotinu u istočnoj Slavoniji. Velik dio naših kulturnih dobara koji je odnešen iz galerija, crkava i muzeja još uvijek nije vraćen i nema. Gospodine predsjedniče, 2008. ovaj sud je odlučio uvezano za jednu točku da je nadležan za ovaj slučaj. Hrvatska je pokazala da je konvencija o genocidu primjenjiva od početka sukoba na teritoriju Hrvatske i da Srbiju treba smatrati odgovornom za akcije koje su poduzete u svakom trenutku i koje se ne odnose samo na djelovanje srpskih vlasti, nego na i onih ranijih vlasti za koje se Srbija danas smatra međunarodno odgovornom. To je naš slučaj i mi ćemo pokazati da je Srbija ih saveznih organa, uključujući i JNA, Jugoslavensku narodnu armiju, i to od trenutka kad je prijašnja država prestala postojati. Gospodine predsjedniče, Hrvatska je svjesna presude suda vezano za postupak koji je pokrenula Bosna i Hercegovina prema istom tuženiku Srbiji. U tom slučaju sud je isto tako slušao o patnjama ljudi, o mučenjima i ubijanjima. I u presudi 2007. godine sud je odlučio da jedini događaj koji se može smatrati genocidom je bio masakr u Srebrenici. Hrvatska će prihvatiti pristup koji je uzeo sud i pokazat će da genocid i genocidne namjere nije nešto što se može samo brojevima riješiti. Konvencija iz 1948. imala je za cilj da spriječi i proglasi nezakonitima one aktivnosti koje su poduzete na teritoriju Republike Hrvatske.
U ime Hrvatske izlagao je i dekan Pravnog fakulteta u Sidneju i profesor međunarodnog prava na Cambridgeu James Crawford, koji je govorio o faktičkoj kontroli Srbije nad Jugoslovenskom narodnom armijom. Hrvatski ministar pravde Orsad Miljanić rekao je da Hrvatska pred Međunarodnim sudom pravde želi predstaviti šta se zaista dogodilo tokom sukoba 90-ih.
Ono što nismo radili, nećemo raditi, ovo ni utakmica. Mi nismo ovdje došli da bi dali nekakve ocjene kako što. Mi smo ovdje došli prikazati što se stvarno dogodilo, prezentirati činjenice sudu i prepustiti sudu da donese odluku. U tome ćemo se trudimo i naš pravni tim je ovdje danas pokazao da će to napraviti na najbolji način, ali ono što je za nas bitno, mi samo govorimo ono što se stvarno dogodilo i samo govorimo istinu. Dakle, kažem, nemojmo ovo gledati, žrtve su velike, to su ljudske tragedije iza ovoga. Naša zadaća je pokazati što se dogodilo, kao što sam rekao, i prepustiti sudu odluku.
U Hrvatskoj je genocid izvršen nad Srbima, a ne obrnuto, kako to tvrdi hrvatska strana, kaže šef pravnog tima Srbije Saša Obradović. Srbija nije željela spor u Hagu, uprkos velikom broju žrtava srpskog naroda u Hrvatskoj tokom rata, ističe Obradović.
Srbija nije država koja je željela ovaj spor, niti je željela da dođe do ove faze postupka, uprkos velikom broju žrtava srpskog naroda u Republici Hrvatskoj tokom posljednjeg rata. Ali je do njega došlo i mi se sada nalazimo u jednoj fazi koja bi se mogla nazvati istorijskom ironijom. Srpski narod u nezavisnoj državi Hrvatskoj je bio taj koji je doživeo genocid, poznat svima tokom Drugog svjetskog rata, u Jasenovcu, Jadovnu, Jastrebarsku. U nezavisnoj državi Hrvatskoj, koja je tada obuhvatala i Bosnu i Hercegovinu i Srem, da bi u vreme NATO bombardovanja, u vreme kada je Srbija dosegla svoj najslabiji položaj u istoriji, od strane pokojnog predsjednika Hrvatske Franje Tuđmana bila podneta tužba da je srpski narod 90. godine izvršio genocid tokom oružanog sukoba u Republici Hrvatskoj. To je podneto od strane predsjednika Hrvatske koji je bio vođa separatizma, koji je uništio bivšu Jugoslaviju i koji je izjavio, što će biti dokumentovano pred ovim sudom, da Srbi iz Hrvatske treba da nestanu. I nestali su. Danas ih ima 1/3 od onog broja koji je postojao u Republici Hrvatskoj 1991. godine. 4 puta ih je manje nego što ih je bilo 1931. godine. O tome danas ništa nismo čuli. Slušali smo o srpskom nacionalizmu, slušali smo o Jugoslovenskoj narodnoj armiji, o genocidu u narednim danima ne vjerujem ni da ćemo čuti, jer ga u Hrvatskoj prema hrvatskom narodu nije bilo. Ako je bilo genocida, on je izvršen prema Srbima tokom operacije Oluje. I to su naši glavni argumenti koje ćemo izneti tokom ove rasprave.
Premijer Srbije Ivica Dačić poručio je da političari ne trebaju dozvoliti da suđenje Srbije i Hrvatske po tužbama za genocid iskomplikuje odnose i uzburka nacionalne strasti.
Na nama je da kao ozbiljnim političarima da ne dozvolimo da ovo suđenje dodatno iskomplikuje naše odnose, čega će vjerovatno biti, jer u svemu tome će atmosfera biti takva da će ti argumenti koji se iznose, ukoliko se oni budu prepričavali po medijima i o tome vodile velike rasprave, dodatno sigurno uzburkati te nacionalističke strasti. Ali šta je tu je? Mi smo spremni da za ovo suđenje, Srbija je spremna da opovrgne hrvatsku tužbu, isto tako spremila je i dovoljno dokaza za svoju, za našu tužbu, ali se nadam da to neće imati tako teške posljedice na naše bilateralne odnose. Šta god da je bilo u prošlosti, mi na to moramo da stavimo tačku. I možda je ovo suđenje dobra prilika za to. Srbija je imala imala želju da se to pitanje reši dogovorno, a to znači da se sporazumno povuku u isto vreme obe tužbe. Srbija je i reagovala na hrvatsku tužbu i imajući u vidu naše zajedničko opredeljenje da treba gledati u budućnost, mislili smo da je bolje da se te tužbe povuku. Međutim, za raščišćavanje tih istorijskih računa je isto tako dobro da i suđenje dovede do, da se dovede do kraja i da nadležni odgovarajući organi međunarodne pravde daju svoje mišljenje i svoju presudu.
Potpredsjednik vlade Srbije Rasim Ljajić smatra da Srbija neće izgubiti spor i poručuje da vlasti u Beogradu ne žele da to poremeti odnose sa Hrvatskom.
Pre svega želim da kažem da smo mi nastojali da dođe do vansudskog dogovora i da van suda dve države naprave sporazum koji će označiti rješenje ovog pitanja bez da idemo na Međunarodni sud pravde. S hrvatske strane načelna spremnost postojala, ali mislim da nakon radikalizacije koja je usledila posle događaja u Vukovaru sa ćiriličnim pismom, da je postojala bojazan hrvatske vlasti da će izgubiti podršku javnog mnjenja za jedan ovakav scenario. Prema tome nije bilo hrabrosti da se ide na vansudski dogovor. Sada kad već imamo ovu situaciju, nama je ostalo da se najbolje moguće spremimo za ovaj spor. Ja sam siguran da mi ovaj spor nećemo izgubiti. Ne želimo da remetimo odnose sa Hrvatskom, želimo najbolje moguće odnose sa svim susedima, pa tako i sa Hrvatskom. Ovo je situacija koja očito nije mogla da se izbjegne iz razloga kojima sam govorio. Ne želimo da ovo utiče na naše međusobne, posebno ekonomske, privredne i sveukupne odnose, ali sam ubeđen da mi ovaj spor nećemo izgubiti.
Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi kaže da ne postoji konkretna korist, već konkretna opasnost od procesa pred Međunarodnim sudom u Hagu i očekuje da neće biti prihvaćene ni tužba ni kontratužba. Ističe da su mogućnosti Hrvatske ograničene jer iako ima presuda koje utvrđuju da su neki državljani Srbije krivi, niko nije osuđen za genocid. Kada je riječ o Srbiji, ima dosta izvještaja Ujedinjenih nacija o Oluji i podataka Ujedinjenih nacija o tome koliko je Srba tada napustilo Hrvatsku. Znači, postoje činjenice koje su utvrđene raznim međunarodnim akcijama, ako ne i posebno tribunala, rekao je Varadi.
Ja ne vidim konkretnu korist, vidim jednu konkretnu opasnost, a to ako bi retorika bila previše uzavrela i eto, previše usićena, da bi to moglo da negativno utiče na međusobne odnose i na dobrosusjedske odnose, koji su danas, ja mislim, stvarnost. To bi neobično da jedine dve države na svetu koje su osuđene za genocid baš budu Srbije i Hrvatske. Mislim, nisu te države naše idealne, ali nismo najgori na svijetu.
Izlaganje argumenata u prilog svojoj tužbi Hrvatska će nastaviti u četvrtak i petak. Od 10. marta zastupnici Srbije će uzvratiti izlaganjima o hrvatskoj tužbi, ali i kontratužbi koju je zvanični Beograd podnio protiv Zagreba. Za utorak i srijedu zakazani su iskazi svjedoka, ali odlukom suda mediji neće smjeti da ih objavljuju do kraja rasprave 1. aprila. Hrvatska je pozvala ukupno 12 svjedoka da svjedoče u korist njene tužbe, a među njima je i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava u Srbiji Sonja Biserko. Ona će, prema riječima šefa hrvatskog pravnog tima Vesne Crnić-Grotić, biti ispitana o istorijskom kontekstu konflikta u Hrvatskoj početkom 90-ih. Svjedoci Srbije još nisu poznati. Direktor Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas, koji je i svjedok ekspert Srbije, Savo Štrbac, očekuje da će, ukoliko, kako je rekao, bude pravde i poštenja, sud proglasiti hrvatsku akciju Oluja genocidno. Na tome se, kaže Štrbac, i temelji protiv tužba Srbije. Razgovarao Daniel Lepir.
Rasprava pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu počela je danas i trajaće do kraja mjeseca. O presudi će odlučivati 15 sudija iz cijelog svijeta, među kojima su po jedan sudija iz Srbije i Hrvatske. Hrvatska je predložila 12 svjedoka, od čega 3 eksperta. Srbija je predložila 8 svjedoka, od čega jednog eksperta, Savu Štrbca, direktora Dokumentaciono-informacijonog centra Veritas. Gospodine Štrbac, dobar dan.
Dobar dan.
Hrvatska je 1999. godine tužila Srbiju za genocid tokom sukoba 1991. i 1995. godine, a Srbija je 2010. početkom godine odgovorila protiv tužbom za genocid na Srbima u Hrvatskoj. Gospodine Štrbac, da li Srbija na ovo suđenje u Hagu ide spremna i s kakvim tvrdnjama?
Ja mislim da ide spremna. Dakle, dug je to period od kad se taj tim sprema. Ja sam ekspert sa srpske strane, ali isto tako moram reći da je organizacija kojom ja rukovodim, to je Veritas, pružila i pruža punu logistiku našem timu, jer smo mi dostavili sve dokaze s kojima smo raspolagali, a posebno one koji čine srce kontratužbe naše, to su žrtve. Dakle, dostavili smo spisak žrtava. Taj spisak sad na ažuriranom spisku od prije neki dan, od 20. februara, broji 7134 imena. To su i poginuli i nestali. Među njima je tačan broj trenutno nestali 1948. Moram reći to da ni ta brojka nije konačna. Mi smo za godinu dana, prije godinu dana smo ažurirali isto tako spisak, pa prikupili smo novih imena i dodali ih na ovaj spisak preko 100, tačnije 102. Ni to nije konačno, imamo još bar 100 imena sada u provjeri, je li vjerovatno neće stići za ovaj glavni pretres, jer to je što je, više neće tamo se moći, neće biti vremena, neće biti prostora da se dostave nikakvi novi dokazi. Da je interesantno da vam kažem koliko ima zainteresovanih ljudi, što je mene ovako veoma drago i simpatično, zovu ljudi iz cijelog svijeta, Srbi nude razne dokaze iz privatnih arhiva, iz ovog rata, iz Drugog svjetskog rata, zovu, daju podršku, presreću na ulici, pošto sam ja valjda najbliži tu i eksponiran maksimalno u ovom predmetu, onda mene doživljavaju kao personifikaciju cijelog ovog procesa, jel da? Ja sam taj koji se zalagao svo vrijeme i tvrdio da je bolje da idemo na taj sud, jel i tako, nego da se to nekako riješi na drugi način, van sudski. I to je ovako, evo i ovdje u Banja Luci, i ovih dana sam isto dok sam bio u Beogradu dobijao iz Banja Luke te nove naslove raznih knjiga, velim ti, bilo kakvih dokumenata. I ljudi daju podršku u onom smislu, trebate ići do kraja, pravda je na našoj strani, treba popraviti ovu lošu sliku o Srbima u svijetu, koja je isto tako posljedica jedne pogrešne percepcije svijeta, gdje ima mnogo, mnogo zasluga nas sami.
Na čemu se temelji protiv tužba Srbije protiv Hrvatske?
Pa ovako, mi smo i tvrdimo u toj tužbi, a tražimo i da to sud potvrdi, da tako presudi, da je genocid, zločin genocida nad Srbima u ovom ratu 90-ih počinjen u akciji Oluja i poslije akcije Oluja. Normalno da smo obuhvatili i sve ostale zločine nad Srbima u ratu 91. 95. kao što su recimo te čuvene akcije hrvatskih oružanih snaga, Miljevački plato, pa Ravni Kotari, pa onda Medački džep i akcija Bljesak, je li? Oluja je zapravo bio samo završni čin tog etničkog čišćenja, koje je po našem mišljenju i preraslo tom akcijom u genocid. Zašto mi zapravo izdvajamo ovu akciju i smatramo da ona ispunjava sve te pretpostavke za taj zločin genocida? Mi smo pri tom imali u vidu definiciju genocida u ovoj konvenciji UN-a o sprječavanju i kažnjavanju genocida, a imali smo isto tako na umu i proces po tužbi BiH protiv Srbije koji je vođen pred ovim istim sudom, i to je jedina do sada, jedini proces, jedini predmet iz kog možemo izvlačiti nekakva iskustva, jer prije toga nije bio nikakav proces pred tim sudom o genocidu. Dakle, imajući sve to na umu, mi smo onda rekli, Oluja ispunjava taj kapacitet iz definicije, iz razloga što se odigrala u relativno kratkom vremenu na relativno velikom prostoru. To su i Kordun, i Banija, i Lika, i Sjeverna Dalmacija. U tom kratkom vremenu ubijeno je nešto manje od 2000 ljudi, a protjerano je preko 220.000, govorimo samo o akciji Oluje, preko 220.000 ljudi. Opljačkana, uništena, devastirana je sva njihova privatna imovina. Zatim su uništeni i ti kolektivni spomenici na sve ono što je upućivalo na Srbe da su živjeli tu vjekovima. I duhovni također, jeli, porušene su crkve, devastirana groblja. I ono što je isto tako važno, ima mnogo je doneseno, pa čak imamo tamo pobrojeno neki 20 diskriminirajućih zakona koji su i sad mnogi na snazi, koji spriječavaju ili otežavaju povratak i prognanih Srba u Hrvatsku. Jeli? I imamo plus toga jedan po meni veoma bitan, možda i odlučujući faktor za utvrđivanje tog specijalne namjere koji se traži kod genocida. Specijalna namjera mora biti upravo uperena na to da se fizički unište pripadnici jedne vjerske, nacionalne, etničke, rasne grupacije u cijelosti ili djelomično. Ako ne možete dokazati tu specijalnu namjeru, to mogu biti neki drugi ratni zločini, ali ne može biti genocid. Genocid može biti i stradanje jednog čovjeka, ako dokažete tu specijalnu namjeru. A genocid nekad ne može biti ni na, ne znam, hiljade stradali ako nema specijalne namjere. Na kraju, taj zločin genocida se može, i to je propisano u konvenciji, tačno nabrojani su načini na koji se može izvršiti genocid. Pa evo, samo da spomenem, a to je važno, jer su upravo, mi smo po tim oblicima ili metodama izvršenja i koncipirali tu našu tužbu. Recimo, na prvom mjestu je ta fizička direktna likvidacija. Metak u glavu, nož pod grlo, plinska komora. Ali isto tako, jedan od načina kojim se može izvršiti genocid jeste i nanošenje fizičkih i psihičkih patnji pripadnika jedne zaštićene grupe, je li, u ovom slučaju naše srpske etničke zajednice. I važno je isto tako i da je podvrgavanje pripadnika te etničke zajednice životnim uslovima koji kroz duže vrijeme ili kraće vrijeme također dovode do fizičkog uništenja.
A šta ako se ne dokaže ta teza genocida u Oluji?
Na nama je, na ovom srpskom timu, jeli, timu Republike Srbije, da na najbolji mogući način prikupimo i dostavimo sudu dokaze o stradanju Srba i u Oluji, i drugim akcijama. Ja mislim da smo to uradili na jedan korektan način. Da li će sud prihvatiti ovu našu tezu, bez obzira na jačinu dokaza? Imamo mnogo rezervi, i s pravom imamo tih rezervi prema pravednosti i pravičnosti ovih međunarodnih sudova. Poučeni smo sa iskustvima onog drugog suda Ujedinjenih nacija, Haškog tribunala, za čiji rad znamo svi, jer pratimo ga evo 20 godina, jeli? I vidjeli smo kakve presude donosi. Posebno mi Srbi iz Hrvatske smo veoma, veoma ogorčeni, povređeni sa onom sramotnom presudom žalbenog vijeća koje je oslobodilo hrvatske generale u predmetu Oluja, Markača i Gotovinu. Čermak je već ranije bio oslobođen prvostepenom presudom, a imali smo jednu korektnu presudu pretresnog vijeća, prvostepenog vijeća, jednoglasno donesenu, koja je evo ovako glasila da su oni bili članovi, ti oficiri udruženog zločinačkog poduhvata na čijem čelu je bio Tuđman, a bilo obuhvat članovi su bili svi članovi, pripadnici tog establishmenta i policijskog i vojnog i političkog iz ratnog vremena, čiji je cilj bio da se prisilno i trajno istjeraju Srbi sa područja Krajine. Nažalost, to se i desilo. Dakle, imamo dovoljno argumenata, a posle ove sramotne oslobađajuće presude, koja je ponovo nakaradno protumačena u Hrvatskoj, kao da tih zločina nije ni, kao da zločina nije ni bilo, jel'u? Kao da je taj sud rekao da zločina nije bilo, ovaj drugi, ne. On nije rekao da zločina nije bilo, on je rekao samo da nisu odgovorni ovi koji su bili optuženi. Ako sud, pored svih tih argumenata, ne prihvati, mi očekujemo da nam onda odgovori, a šta je to što se desilo Srbima u toku cijelog ovog rata 90. godina? Šta je to kad protjeraš u cijelom ratu preko 400.000? Šta je to kad pobiješ preko 7.000 ljudi? Šta je to kad im uništiš sva privatna imanja, sva kolektivne spomenike i kolektivnu imovinu i duhovne, i kad im sprečavaš povratak više od 20 godina? To nešto jeste. Pa ako i kroz obrazloženje presude dobijemo odgovor, ako se ne prihvati glavni tužbeni zahtjev, i to je mnogo više od onoga što imamo sada.
Rekli ste da je Veritas srpskom timu dostavio svoju dokumentaciju. Pa evo, ako možete u kratkim crtama da kažete, s obzirom da je ta dokumentacija i dostupna na internet stranici organizacije, šta ta dokumentacija obuhvata i na koje se sve slučajeve odnosi?
Mi smo skupili i napravili spiskove, popise žrtava, poginulih i nestalih. I to je taj spisak od 7.134, rekao da je to ta najnoviji spisak ažurirani, i da još nije, rekao sam i to, da nije konačan ni sveobuhvatan, i da će se nastaviti taj rad. I ljudi su ipak u centru svakog spora i svake tužbe i kontratužbe kad je u pitanju genocid. Ja sam dakle razrađivao i dalje po regijama, po mjestima, po oblastima, kako bih rekao, te žrtve, jeli? Tu je mnogo i procenata izbačeno. Regije su naše: istočna Slavonija, zapadna Slavonija, Banija, Kordon, Lika i Dalmacija. To je činilo onu Republiku Srpsku Krajinu. Tu su posebno obrađene žrtve, rekoh posebno Oluje. Zauzimaju centralno mjesto u našoj kontratužbi, zato što smo istakli Oluju kao jedini od svih događaja u Hrvatskoj, i na svih zločina počinjenih, a bilo ih je i sa jedne i s druge strane, dakle i na Srbima i na Hrvatima, koji Oluja ispunjava taj pun kapacitet iz definicije genocida. Ima tu i opisanih mjesta u kojima se desio taj genocid. Ako dođete s namjerom u neko selo, u neki grad, u neku regiju, da pobijete sve što pripada jednoj zaštićenoj grupi, zaštićenoj u smislu ove definicije, jeli? Znači etničkoj grupi u ovom slučaju, pa nađete samo jednoga, jer su se drugi sklonili na vrijeme, pa i njega ubijete i popalite sve, onda ste pokazali jasno tu genocidnu namjeru. Jel? Ako u nekoj borbi, pucajući u neprijateljsku vojsku, pobijete, ne znam, 100, 200, 1000, to nije ni obični ratni zločin, a kamoli genocid. Jel tako? Pucalo se jedno na druge. To takva su pravila, nažalost. Ili na sreću, ne znam kako bih rekao, ali to je to. Dakle, da bi čovjek napravio taj spisak žrtava, trebalo je mnogo, mnogo prikupiti i materijalnih i personalnih dokaza. Trebalo je mnogo, mnogo proučiti izvora. Sad ulazimo u metodologiju kojom se ti podaci prikupljaju. Sad je možda vrijeme i da se pohvalim da je Veritas 2003. godine bio pozvan, jedini sa Balkana, da za jednu međunarodnu konferenciju u Ženevi o nestalima, napravi jedan, sačini jedan referat kao jedno uputstvo za prikupljanje podataka o nestalima, da bi prihvaćeni ti podaci bili od faktora međunarodnih, je li tako? I to je, ja sam učestvovao, ja sam taj referat iznosio tada i on je objavljen u zbornicima na engleskom jeziku iz tog vremena i to je sada postala baština, kako bih rekao, civilizaciji cijelog svijeta. Tako da smo već tada razradili tu problematiku kojim sve metodama prikupljamo, jel da? I tu su onda važni i kontakti mnogi sa rodbinom nestalih, sa intervjuima raznim preživjelih ljudi koji su bili negdje u sličnim situacijama gdje i nestali. To su sve metode koje su korištene i koje su ovdje opisane. To se može naći sve i na sajtu Veritasa. Mi smo za to kako smo i šta smo radili, kao organizacija govorim, je li ja kao šef te organizacije, ja mislim da se s tim ne može niko pohvaliti, dobili tamo negdje početkom ovoga milenijuma, je li tako, trećeg, a i to se može pogledati na našem sajtu, preporuke koje zvuče ovako kao pohvale, je li, i Ujedinjenih nacija i Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, kažem Ujedinjenih nacija, onda je to bilo recimo Kancelarija za vezu ovdje na ovim prostorima, MKCK preko ovih kancelarija koji su s nama sarađivali na ovim prostorima i dobili smo isto tako veoma dobre preporuke što najviše i vode oči protivnicima ovome sporu i u ratu, je li tako, od Haškog tribunala za saradnju, za vjerodostojnost toga što smo i kako smo to njima pomagali u istragama onim istragama za zločine nad Srbima. Čak i vidio sam tamo i na Wikipediji, na engleskom, na hrvatskom, na njemačkom, kad pišu o meni, da je mnogo podataka pogrešno stavljeno, između ostalog, zna se odakle to dolazi, Savo Štrbac je lažne podatke dostavljao Haškom tribunalu, Karli del Ponte i tako dalje, pa je zbog toga došlo do oslobađajuće presude. Međutim, sve što smo mi dostavili, sve je to prihvaćeno kao vjerodostojno, došlo je do oslobađajuće presude zato što je sud stao na stanovište da nisu odgovorni ovi oficiri za te zločine nad Srbima, a ne zbog toga što nije bilo zločina. Svega ovoga o čemu pričam se može naći. Znate, vrlo važne su bile kad se pisala naša kontratužba. Mnogo je korišteno onoga, baš onih tvrdnji iz optužnice Haškog tužilaštva, jer tad još nije bila donesena ta oslobađajuća presuda. Koristilo se zato što su i oni došli do tih podataka u saradnji sa Veritasom, ali normalno da su bili tu i drugi izvori. Ja sam opet išao, razrađivao sam ta mjesta, te lokacije, bolje rečeno lokacije masovnih ubistava Srba, koje upućuju na genocid, a ne samo na stradanje.
Kada ste već spomenuli Wikipediju, prilikom kucanja akcija Oluja, navodi se da je hrvatska vojska oslobodila teritoriju od srpskog agresora. Isto također jedan primjer, dakle, da je na Wikipediji vidimo sasvim jedne druge nedokazane tvrdnje.
Wikipedija je koliko je dobra, toliko je i zlo, jer u Wikipediji svako može da piše i da stavlja šta hoće. Postoji neka pravila, ali uglavnom sve dođe tamo. Tako da ako čitate ovo što Hrvati postave, onda ćete naići to. Ako čitate šta Srbi postave, naićete na potpuno drugačije podatke. Pa uzmi šta hoćeš, šta želiš u tom momentu, tako da ona ne daje, ti podaci ne daju pravu sliku. Velim, ja sam naišao da je neko, ja to nisam, niti sam ja naručio, niti sam da neko piše o meni na Wikipediji, ali imate hrvatsku verziju, imate srpsku, imate, ne znam, njemačku, imate englesku. Ja sam ne znam ni kako se to, nisam se ni raspitivao, ali sad sam nešto više pažnje poklonio jer sam svoju tu biografiju morao, kao i svaki svjedok, da se dostavi, jel tako, sudu međunarodnom kao i ranije gdje sam god svjedočio. I sad je to, nadam se, čim se skine taj embargo, da će i to se naći negdje na stranicama te najviše pravosudne ustanove i da će neko preuzeti upravo tu moju biografiju.
Spomenuli ste i embargo. Da li smatrate embargo, dakle dok traje rasprava u Hagu, da li to smatrate presedanom?
Taj presedan se, kad su u pitanju zločini genocida, može izvlačiti samo iz ove predmeta, ovo što je bila tužba BiH protiv Srbije. Pomalo smo već i zaboravili kako je to izgledalo, ali mi rekoše kolege iz tima Srbije da je nešto slično se i tu pronalazilo, da isto tako je bio nekakav, možda se nije zvalo embargo, možda nije sud kao sada donio odluku, on je to sad donio odluku i objavljena na njihovim stranicama, jel, o tom embargu i kako se treba ponašati i mediji i svi skupa, jel, tako prilikom ulaska u sudnice i kako se treba čuvati te izjave svjedoka. Dakle, mene je to zaista iznenadilo. Iznenadilo me zato što smo svi, evo, do prije neki dan govorili i ja kao svjedok sam očekivao da će naše izjave biti dostupne javnosti sad već početkom rasprave, otvaranjem rasprave, da se neće ni trebati čekati da dođemo na red mi kao svjedoci, pa hoće li biti unutrašnjeg ispitivanja ili neće, je li to je nešto dodatno što bi trebalo staviti. Ispašće sada da će sve druge izjave koje su dostavljane moći već da se sada vide tamo na stranicama ovog suda, ali da neće moći izjave ovih svjedoka koji su predviđeni i prihvaćeni ti prijedlozi da svjedoče na glavnom pretresu. Ja lično mislim da ako je taj embargo uvedena, vidi se iz obrazloženja, jeli, da jeste da se ne bi vršio, kaže, pritisak na svjedoke dok svjedoče, to jest da ne bi imali kakvih problema, da ne bi ko ugrožavao njihovu sigurnost. Za sebe se ne bojim, to sam često govorio, nisam nikad ni krio da sam ja svjedok i da ću biti svjedok, znao sam to davno još, kad god dođe i ako dođe da ću ja biti taj svjedok. Jer se niko nije ni bavio ovom problematikom, srpskim žrtvama u Hrvatskoj i Krajini, osim Veritasa i mene koji vodi taj Veritas od osnivanja pa do danas. Ali očito da ima nekih svjedoka, među ovih 20-ak, s jedne i sa druge strane, za koje je to trebalo uvesti. Nečija je procjena bila. Da li je bio zahtjev? Pretpostavljam i da jest zahtjev nečiji. Da li strane u sukobu ili možda svjedoka koji se osjetio u određenom momentu ugroženi. Pošto se zna u javnosti, pored mene, još jedan svjedok, onda bi logično, radi se o, evo, to svi znaju, jer ja sam to čuo iz prezime, Biserko. Sonja živi u Beogradu, ona je srpski državljanin. Malo je neobično, zato što su je predložili Hrvati da svjedoči. Kad te neka strana predloži, onda očekuje da potvrdiš neke njihove navode. Je li tako? Moram reći da sam ja, evo, svim dosadašnjim izjavama, to ću i ponoviti i danas, kad je počela neka hajka medijska na dotičnu gospođu, kad je izišlo to njeno ime u medijima, je li, onda sam ja više puta ovako medijski izlazio i rekao, čekajte ljudi, pa vi nemate pojma o čemu će svjedočiti. Čekajte dan kad bude svjedočila, pa po onome šta će reći, cijenite. Je li govori istinu ili, ili nešto izmišlja, dodaje, laže, ne znam.
Da li je na vas ikad vršena bilo kakva vrsta pritiska?
Od koga? Od koga može biti na mene vršen pritisak? Svašta se može podvesti po taj pritisak. Ako vi otvorite, recimo, ovo, danas je internet, je li ta globalna mreža čudo, svima dostupna, ako vi sad ukucate moje ime, onda će vam se otvoriti ne znam koliko stranica raznih članaka, videozapisa, YouTube i svašta nešto. Od toga mnogo ide direktno na moju ličnost. Šta ga ne ubišmo, šta rade službe, ili da smo ga ubili u toku rata, ne bi sad tamo lajao, ne bi lagao, ne bi nam pravio probleme, do prijetnje, ne znam, svim i svačim.
Da se usko vratimo na tužbu i protiv tužbu Hrvatske i Srbije. Mišljenje u javnosti da na kraju će presuda donijeti to da nijedna strana neće biti kriva. Kakva bi presuda mogla da bude i naravno s pravnog aspekta?
S pravnog aspekta gledano, presuda može biti trovrsna. Može da sud utvrdi da je genocida bilo s obje strane, ono što su i tražile jedna i druga strana, dakle da se utvrdi i potvrdi ono što je tražila jedna i druga strana, ili da sud prihvati jednu stranu, njihov tužbeni zahtjev, i da kaže genocid je bio jednostran, ili da kaže da ga nije bilo ni sa jedne ni sa druge strane. Moram i to reći, pošto je to moja branša, da prevladava ovo mišljenje, pa čak i kod mnogih u Srbiji tih pravnih teoretičara, poznatih imena, da je najizglednije ovo rješenje da će sud utvrditi da genocida nije bilo ni sa jedne ni sa druge strane. Ne da nije bilo zločina, nego da nije bilo genocida. Dakle, da ti zločini nisu dosegli nivo genocida. Ja opet sam ubjeđen da će sud prihvatiti našu tvrdnju i naše dokaze s kojim potkrepljujemo te tvrdnje da je zločin genocida počinjen samo u akciji Oluje. Ali, rekao, mnogo imamo rezervi prema tim sudijama i oni su ljudi od krvi i mesa, podložni razno raznim uticajima. Zna se ko je glavni drmator, da kažem tu riječ, ili dežurni policajac u svijetu i danas. Rekao, uvijek imam na umu ovog američkog državljanina Teodora Merona, koji je predsjedavao žalbenim vijećem koje je oslobodilo hrvatske generale i koji je ponovo poslije toga, iako je taj njegov način suđenja osuđen, ponovo poslije toga u oktobru prošle godine je izabran za predsjednika i Haškog tribunala, dok radi, pa čak i onoga surogata ovog Haškog tribunala što nastavlja da radi, jeli, on je predsjednik svega i svačega. I onda, znate, kad je biran ponovo predsjednik, imao je i protukandidat i na iznenađenje svih koji su pratili, jer su ga napadali iznutra, njegove kolege, sudije, to se nikad ranije nije dešavalo, javno pisali o tome i tako, ono čuveno Harkovovo pismo, pričalo se, pisalo se, stranci, ne mi, da je on toga nekog Turčina vukao za ruku, koji se gubi u vremenu i prostoru, jeli, čovjek u godinama, iako i ova ima 83-84 godine, Meron, ona ima nešto mlađi, 76, Turčin, Kinej, činim se zove, nisam siguran. Pa da ga je on vukao po hodnicima i natjerao da u zadnji čas potpiše tu oslobađajuću za hrvatske generale. Da je on ostao pri svom mišljenju i taj Turčin, kao što je imao prije do tog zadnjeg dana, sad bi imali drugačiju pjesmu, jeli, drugačiju priču. Dakle, sve je moguće očekivati, to je pravda, danas međunarodna pravda, jeli, da vidimo mi to, svjedoci smo kako ona djeluje. Moguće je očekivati i ovaj scenarijo za kojeg većina misle da će se i desiti. To jest da će sud utvrditi da nije bilo genocida ni sa jedne ni sa druge strane. E onda se normalno s pravom postavlja pitanje, pa što idemo tamo, što trošimo pare?
Već ste jednim dijelom i načeli jedno od mojih pitanja, vjerovatno ste i očekivali takvu vrstu pitanja. Smatrate li da će suđenje biti pravno korektno, evo, s obzirom da je praksa do sada pokazala da su Srbi za sve krivi, a tome svjedoči i preko 1000 godina zatvora za Srbe.
Kao profesionalac, dugo sam godina i sam dijelio pravdu, po službenoj dužnosti moram da vjerujem da će ovo vijeće od 15, odnosno 17, ovaj jedan po Hrvat i Srbin, oni ne ulaze onih 15, oni su 16 i 17, jel? Ali pošto njihovi će se glasovi anulirati, jer će glasati jedan za svoju, drugi za svoju, pa onda oni se kao i ne računaju ako će biti tamo prisutni. Ja po službenoj dužnosti, rekao bih, moram da vjerujem u objektivnost i poštenje, pravičnost ovih sudija. A ovo kad sam pričao malo prije, zaista poučeni ranijim iskustvima i ovim posebno ovim sudom, Haškim tribunalom, jer je i to sud Ujedinjenih nacija koje je zasjedalo u vijećima od trojice ili petorice, jeli, očekujem da, vjerujem da će ovi biti mnogo pošteniji i pravedniji. I ona presuda Meronova, oslobađajuća hrvatskim generalima, je postigla na svjetskom nivou određene efekte. Ponekad mi se čini da je više pozitivnih efekata za nas Srbe takvom jednom nakaradnom, oslobađajućom presudom, nego da je bila nekakva mlaka osuđujuća. Jer je izazvala reakcije i kod Srba, ujedinili smo se prvi put, oni koji, znam nekoliko pojedinaca koji su počeli nešto da rovare kontra svih ostalih, pa su vrlo brzo utišali, toliko je bio i taj glas jak razuma, jedinstva u Srbiji, u Republici Srpskoj, pa u dijaspori našoj. Jer prvi put smo razmišljali svi, nije bilo te dvije, tri Srbije, nego smo bili svi jedinstveni da je zaista ta presuda krajnje nepravedna i nepoštena. Moram vjerovati da će biti ovo vijeće na vrhuncu zadatka i da će imati na umu sve ovo što se dešavalo sa posebnom presudom ovim hrvatskim generalima i da će ispraviti te krive drine i da će prihvatiti te naše tužbene zahtjeve.
Možemo li, gospodine Štrbac, govoriti da je ovo istorijski trenutak za Srbiju, ne samo za Srbiju, već za srpski narod?
Apsolutno, pa evo, znači, nastavit ću ovo svoje razmišljanje, da nam se pružila šansa da mi dostavimo dokumentaciju o stradanju Srba. Pa ne samo u ovome, nego i u drugom svjetskom ratu. Što nikada ne bi samo po sebi moglo da ide, samo za sebe. Naši dokazi su postali baština cijelog svijeta, dostupno svim zainteresovanima. Nadam se da će, a ima mnogo već danas ljudi u svijetu koji se meni samo obraćaju, mnogo mladih ljudi, bez obzira na nacionalnost i državnost, koji pišu o događajima iz 90. godina na Balkanu, na području bivše SFRJ, a pišu i doktorske disertacije i magistarske radove, snima se tu stalno nešto, jel da, stalno se nešto piskara, a ovo će posebno sad s tom težinom, da je ipak dospjelo pred Međunarodni sud pravde, biti dostupno i inspirativno, nadam se, za mnoge druge naraštaje, ili za 5 mjeseci, ili za 5 godina, ili za 100 godina, svejedno, to će mijenjati ovu sliku koja sad prevladava u svijetu. Znači, samom dostavom ovog materijala Međunarodnom sudu pravde, preko njega to postaje dostupno cijelom svijetu, mi smo postigli dostavu. Sad, u trajanju ove rasprave, mjesec dana, očekujem da će se mnogo, mnogo o tome govoriti, ili da će biti tamo dosta, vidim da je, ima mnogo medija koji su prijavljeni, koji će izvještavati, koji će pratiti, dakle, to nama ne može da škodi. Sve što se ružno desilo, što se moglo desiti, desilo se Srbima, desilo se presudama onoga Haškog tribunala i ovim preko javnog mijenja svjetskoga, jeli, do sada, kad su nas po onoj hollywoodskoj šemi proglasili za zle, ružne i prljave, loše momke, jeli, a svi drugi su dobri, svi drugi su žrtve naše. A nama je, a ovoj mojoj generaciji, ako vjerojatno nešto doživjeti, ali neko će nastaviti to, ima dosta i mladih ljudi koji se interesuju da se ova istina dozna. Pričat će se o tome mnogo i sada, ali očekujemo presudu negdje do kraja godine ili početkom iduće godine objektivno, jer ovo je jedan sad, imate i tužbu i kontratužbu i tako dalje. Pa nije to samo kada je u pitanju jedna tužba, već mnogo više, veli tako. To je dupli predmet. I onda će se, kad dođe do te presude, kakva god bila, pričati mnogo.
Privodeći ovaj razgovor kraju, još jedno pitanje. Prethodnih dana u Americi je uhapšen Srbin Milan Bačić iz Vinkovaca po Interpolovoj potjernici iz Hrvatske zbog navodnih ratnih zločina u istočnoj Slavoniji 90-ih. Bačićevo ime se do sada nije nalazilo na spiskovima lica koja se dovode u vezu s ratnim zločinima. Kako to komentariše?
To je četvrto hapšenje za koje ja znam od nove godine, jeli? A mnogo, mnogo, mnogo znam ljudi po Srbiji, evo ovdje i po Republici Srpskoj, koji su dobili rješenja o otvaranju istrage. Sve sa datumom kraj prošle godine ili već početak ove godine. Tako da je ovo jedna poplava novih predmeta, tek otvorenih predmeta. Onih koji nisu bili na dosadašnjim spiskovima. Hrvati to koriste taj institut nezastarelosti ili nezastarivosti ratnih zločina i veoma mudro, perfidno, mi bi rekli i podlo, pokvareno izvlače te slučajeve iz arhiva ili ih montiraju na novo i optužuju te naše ljude, procesuiraju ih, što izaziva strašne posljedice i traume. Dakle, svi se te meni porodice javljaju, kao i Bačićeva. Onog momenta kad mi se jave, onda počimaju. Haos je u našoj porodici od jučer, od kad smo doznali. Ovdje niko ne spava, ovdje svi nešto jure, svi nešto žure, neko se ne snalazi, šta nam je raditi, a šta možete da radite? Šta možete raditi? Možete mu naći svjedoka, ako, odnosno advokata, ili ako imate para da ga platite, ako nemate, čutite, pa će ga imati po službenoj dužnosti. Njegov brat Slobodan, koji je također dugo na potjernicama, on zna, pa nije nišao nigdje. Nije tu važno da li je on nešto uradio ili nije uradio. Ovdje je bitno da li te neko stavio ili nije u nekakav proces. Taj potjernica je raspisana od prije mjesec dana. Preko 20 i 1.500 su procesuirali Srba, hrvatsko pravosuđe, za oružanu pobunu. Preko 5.000 ljudi su podnesene krivične prijave za ratni zločin. Od toga je i procesuirano preko 3.800. Hrvati to često te brojke o procesuiranima smanjuju, jer spajaju u međuvremenu predmete, pa od 10 naprave jedan predmet, pa onda ispada da ih je kao manje procesuirano nego što jeste. Ja koristim samo njihove podatke iz nekih razdoblja. Evo, ko hoće može da ih sve nađe tamo negdje u njihovom tom tužilaštvu republičkom, u raznim izvještajima. Sad na ovom posljednjem spisku od prošle godine to je napravljen presjek stanja 31. mart 2013. bilo je 1577 procesuiranih za ratne zločine u svim fazama, i u fazi istrage i pod optuženjem, to su oni koji čekaju zakazivanje glavne rasprave i koji su osuđeni, one druge i ne računamo, koji su oslobođeni ili su postupci obustavljeni, a i takvih je mnogo. Dakle, sve ovo što se sad dešava, a to je bar nekoliko desetina, ovo što se meni javilo, jeli, koji su dobili sad ova rješenja o novo otvorenim istragama, i ovi koji su sada hapšeni, pokazuju, nisu bili na tim spiskovima, i pokazuje da je to jedan neiscrpan izvor novih otvaranja istraga, jer Hrvati su normalno dočepali se spiskova svih pripadnika vojske, Krajine, ono i šta je bilo JNA, je li tako, i onda mogu iz tih spiskova da izvlače imena. Mnogi Srbi poslije tog hapšenja ustaju od povratka ili od privremenog odlaska. Zato Hrvati znaju vrlo dobro. Dakle, mi smo računali, evo da završimo ovu priču o hapšenjima, mi smo izračunali u Veritasu još prije 10 godina da najmanje 100.000 Srba iz Hrvatske, i to onoj radno i plodno sposobno, onoj kategoriji koja može nešto da učini, je li tako, ne smije da se vrati u Hrvatsku ili strahuje od povratka, od ovih eventualnih presuda već gotovih ili istraga. I sad se ovo pokazuje da smo bili itekako u pravu, jer ono što se vratilo, to je ovako staračka populacija. I na kraju, evo, samo da spomenem da tom povratku ni ova antičirilična histerija od prošle jeseni ne doprinosi. Ona je uperena upravo u Vukovar, u istočnu Slavoniju, gdje je najveća koncentracija Srba. I zadnji popis iz 2011. pokazao je da ima u Hrvatskoj 186.000 Srba, da je to u procentima 4,36%, a da je Tuđman i njegov taj establishment s početka 90-ih isplanirao, je li planirao, da ih svede na maksimalno 3%, jer rečeno je kad i bude toliko ili manje od tog broja, onda smo riješili za sva vremena srpsko pitanje. Više je od te brojke, tako da moraju smanjiti broj, i onda idu na ovu antičiriličnu histeriju, a svi znamo da je to antisrpska histerija, jer kakav može biti efekat od nekog pisma, je li to pismo neće niko ni upotrebljavati u Hrvatskoj ako nema Srba.
Gospodine Štrbac, hvala vam na izdvojenom vremenu i hvala što ste bili gost aktuelnosti Radija Republike Srpske.
Molim, i drugi put.
Bio je to šef Dokumentacijono-informativnog centra Veritas Savo Štrbac. Rasprava o sporu Srbije i Hrvatske po uzajamnim tužbama za genocid nastavlja se sutra ispitivanjem svjedoka koje je predložila Hrvatska, a Srbija će argumente iz svoje kontratužbe predstaviti 10. marta, a potom pozvati i svoje svjedoke. Hrvatska je 2. jula 1999. godine pokrenula postupak pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu protiv tadašnje Jugoslavije zbog navodnog kršenja Konvencije o sprečavanju i kažnjavanju zločina genocida tokom oružanih sukoba na teritoriji Hrvatske od 1991. do 1995. godine. 10 godina kasnije Srbija odgovorila kontratužbom zbog kršenja iste konvencije. Toliko u današnjim aktuelnostima. Tonski realizator Goran Predojević, ja sam Bojana Gligorević, do slušanja.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.